Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu první epištoly Korinským z Nového zákona. Naším průvodcem bude Jiří Bukovský, který vyučuje Nový zákon na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Jiří, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Před námi je 9. kapitola, to znamená, že v našem rozhlasovém seriálu výkladů prvního listu Korinským jsme už probrali 8 kapitol tohoto listu, přičemž ta 9. kapitola se zdá, jakoby nenavazovala na to, co je v 8. V 8. kapitole jsme řešili otázku, jestli mohou jíst křesťané v Korintu maso modlám obětované. A teď najednou tady apoštol Pavel začíná mluvit o sobě. V čem je ta spojnice? Jak tedy 9. kapitola souvisí s kapitolou 8?
Přestože se skutečně na první pohled může zdát, že 9. kapitola začíná s novým tématem, ve skutečnosti úzce navazuje na kapitolu předchozí i kapitolu následující, které se týkají právě problematiky masa obětovaného modlám. Pavel v té 8. kapitole, o tom jsme mluvili minule, říkal, že jeden z principů, o který tady jde, je, že pokud by mé jednání, má svoboda jíst maso, sváděla mého bratra k hříchu, buď proto, že by ho k hříchu vedla, nebo proto, že jeho svědomí není dostatečně silné a proto i ten čin, který pro křesťana silného ve víře problémem není, by pro něj problémem byl, pro jeho svědomí. Potom Pavel říká, tohoto svého práva, této své svobody se vzdám, abych nebyl kamenem úrazu pro svého bratra. Tady v 9. kapitole Pavel svým vlastním příkladem ukazuje, že i on sám se vzdává určitého práva, na které má nárok a že to dělá proto, aby získal další, aby prospěl dalším, aby prospěl věci evangelia. A na konci tohoto úseku, v prvním verši 11. kapitoly, Pavel říká, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. Takže celý tento úsek od začátku 8. kapitoly do prvního verše 11. kapitoly mluví o tomto tématu a Pavel sám sebe dává za příklad správného postoje, jak se vzdát svých práv, abych prospěl svým bratrům.
A tím jsme se dostali vlastně k tématu 9. kapitoly prvního listu Korinským. Budeme teď číst tento text, přečteme prvních 14 veršů. Nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu. I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jim jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v pána. Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití. Nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratři páně, i Petr. To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí. Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytče ti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepoužili. Raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo? A ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Ve vysílání Rádia 7 v pořadu Ke kořenům dnes uvažujeme nad 9. kapitolou prvního listu Korinským. Naším průvodcem je Jiří Bukovský. Přečetli jsme prvních 14 veršů. Jiří v těch verších apoštol Pavel, až bych řekl, úporně hájí tu pozici, že služebníci evangelia mají nárok na to, aby byli z evangelia také živi, aby dostávali prostě nějaké prostředky na svou obživu. Proč tuhle myšlenku apoštol Pavel takovýmto úporným způsobem zdůrazňuje?
Je pravdou, že Pavel počítá s tím, že ti, kteří evangelium zvěstují, by z evangelia měli být živi. Toto zdůrazňuje, toto Korinským potvrzuje. A když říkám potvrzuje, tak tím myslím především to, že korinští s tím zřejmě problém neměli. To, co Pavel musí svým způsobem obhájit, nebo jestli to je naopak to, proč si od nich peníze nebere. To bychom viděli ještě mnohem více ve druhém listu do Korintu, kde Pavel se hájí vůči takzvaným veleapoštolům, jak jim říká, lidem, kteří od korinských brali peníze, který je dokonce svým způsobem vydali, a korinští na to byli hrdí. Nebyl to pro ně problém, naopak se zřejmě někteří z nich cítili dotčeni tím, že apoštol Pavel si od nich peníze nebral. Když na tomto místě Pavel mluví o tom, že je to jeho výsada si prostředky od nich nebrat, pracovat vlastníma rukama, namáhat se, je potřeba mít na paměti, že to není zcela pravda. Pavel sám prostředky přijímal a zřejmě i v čase, kdy působil v Korintu, měl prostředky z Makedonie. Ten důvod, proč Pavel nechtěl brát podporu od korinských, zřejmě souvisel s tím, že by tam vznikl určitý typ vztahu, kdyby se někteří lidé cítili Pavlovi nadřazeni. My jsme ti, kteří tě platí, ty jsi nám zavázán, ty patříš k nám, a vznikal by typ vztahu, kterému se Pavel chtěl ubránit.
No, Pavel tady zdůvodňuje, on říká, přesto jsme tohoto práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Tak co tím má na mysli?
To, o čem jsem mluvil do této chvíle, je spíše něco, co je v pozadí. Není to to, co by Pavel chtěl odkrýt. Na tomto místě naopak se snaží ukázat ty pozitivní důvody, proč si podporu od korinských nebrat. Chce to představit jako ctnost, jako něco příkladného, a není to určitě nějaká hra od Pavla. Bez pochyby tímto způsobem uvažoval, přestože je pravděpodobné, že v pozadí hrály svou roli i ony faktory, které se týkaly vztahů a určitých mocenských poměrů v rámci prvokřesťanské komunity.
Ta kapitola začíná několika otázkami. On zde říká, nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu? Proč tyto otázky?
Myslím, že je skutečně důležité, abychom nestratili ze zřetele kontext, že Pavel zde mluví v rámci výkladu o mase obětované modlám a dává sám sebe za příklad správného postoje vůči slabším ve víře. Na druhé straně, jak už bylo naznačeno z toho předchozího, Pavel svým způsobem hájí své jednání. Zřejmě na tomto místě sleduje dva cíle. Jeden je v rámci širšího výkladu o tom vzdát se určitých práv a dává sám sebe za příklad, a zároveň hájí sám sebe to, proč podporu od korinských nebere. On sám dokonce ve třetím verši používá slovo apologie. Je to má odpověď, je to moje obhajoba před těmi, kteří by mi toto vyčítali. Proč si nebereš podporu od nás? A Pavel zde vysvětluje teologické důvody, důvody, proč toto jednání je svým způsobem něčím příkladným, přestože plně podporuje to, že má právo si to brát a korinští svým způsobem mají právo to očekávat, že od nich podporu bude brát. Ale Pavel říká, přece pro vás je lepší, když to dělám zadarmo, a je to mojí chloubou to dělat zadarmo. Je to pro prospěch věci, pro prospěch evangelia. Je to něco, čeho já jsem se dobrovolně vzdal, aby dílo evangelia šlo předu lépe.
Co by mu mohli ti jeho oponenti vytýkat, kdyby finanční podporu od korinských bral?
Z toho, co o korinské církvi víme, byla to církev rozdělená. Jednotlivé skupiny se hlásily k jednotlivým lidem. Pavel nechtěl být podporován někým vlivným v rámci církve nebo nějakou skupinou v rámci církve, chtěl být apoštolem celé církve. Zřejmě toto mohl být jeden z těch důvodů. Nechtěl, aby si na něj někdo dělal nárok. Nechtěl, aby to vypadalo, že na někom závislý. Nechtěl, aby to pro další sbory nebo skupiny v rámci tohoto sboru vypadalo, že patří k nějaké části, k nějaké frakci tohoto sboru. Zkrátka Pavel chtěl být vzhledem k postojům, který mezi korinskými vládly, nezávislý na této finanční podpoře a měl za to, že to prospěje věci evangelia, jednotě církve a tomu, aby evangelium šlo dopředu. Toto všechno jsou věci, které spíše leží někde v pozadí. To není to, co Pavel přímo tady říká, spíše něco, co tušíme, že tam hrálo svoji roli.
On zde mluví o právech božích služebníků. Říká tady, že třeba mají právo brát sebou věřící ženy, tak jako ostatní apoštolové, i bratři páně, i Petr. A že mají tedy nárok i na to finanční ohodnocení. Je to obecné, to, co zde říká, platí to pro církev obecnou, nebo to jsou specifické podmínky a poměry té církve prvních desetiletí, prvního století?
Vzhledem k tomu, co a jak zde Pavel říká, se zde setkáváme s obecně platným pravidlem a Pavel sám si je vědom toho, že jeho vlastní příklad je spíše určitou výjimkou v rámci tohoto pravidla, kterou musí obhájit. Zřejmě by se mohly objevit v tehdejší době, stejně jako v dnešní době, skupiny, které by odmítaly to, že bude někdo financován za práci pro evangelium, za službu v církvi. Nicméně z Pavlova pohledu to je prostě princip, který platí a dokonce se odvolává i na samotného Ježíše. Pán ustanovil a zřejmě to může být narážka na ono, hodej nedělník své mzdy, které zní i z Ježíšových úst, když mluví o učednicích a vysílá je.
Financování služebníků v církvích je zvláště v naší zemi docela ožehavým tématem vzhledem k historickým souvislostem od roku 1949, kdy státní moc začala financovat církve a ovlivňovala je tak. Jak bys s touto historickou zkušeností a také v souvislosti s tím, co zde říká apoštol Pavel, jak bys tedy ty viděl financování božích služebníků v církvi? Jak by mělo fungovat?
To je velmi složitá a na druhou stranu velmi praktická otázka, kterou je bez pochyb potřeba řešit vzhledem ke konkrétním poměrům, daným historickými okolnostmi, ve kterých jsme dneska, stejně tak jako konkrétními podmínkami konkrétní církve. Z té Pavlovy doby a z toho, jak nám vystává jeho situace vůči korinské církvi, bych řekl, že za zmínku stojí několik věcí. To první je, že to byl velmi osobní vztah. Pavel věděl, kdo ho platí. Byli to ti, kterým sloužil, ti, kteří viděli výsledky jeho služby, kteří uznali jeho autoritu. To na jedné straně umožňovalo vzájemnou důvěru, určitou transparentnost toho, kdo co dělá a co za to dostává. Na druhé straně právě mohly vznikat ony vztahy závislosti, kdy služebník té církve byl závislý na hodnocení těch, kteří ho potom buď podpořili finančně nebo nějakým způsobem podpořili, umožnili mu život a tu službu, nebo naopak ne. Tím dalším, co ten Pavlův příklad i to, co zde říká, ukazuje, je, že Pavel nějakým způsobem počítá s tím, že kdo více pracuje a má lepší výsledky, má i lepší ohodnocení. Mluví o příkladu zemědělce, který má podíl na tom, co vypěstuje. Člověka, který se stará o stádo a přijímá užitek z tohoto stáda. To znamená, z jeho pohledu zřejmě služebník v církvi, který, řekněme, jako Pavel církev založí, buduje, církev roste, tak se má i finančně lépe než ten, který z nějakých důvodů není tak úspěšný. Jeho stádu se tolik nedaří.
Takže když se podíváme na stav dnešních církví, kde jsou faráři a kazatelé jako zaměstnanci a málo kde se vykazuje nějaká úspěšnost jejich služby, tak to není tak úplně v souladu s tím, co zde Pavel říká.
Je bez pochyby potřeba, aby měřítko úspěšnosti nebylo tím jediným měřítkem. Na druhé straně, pokud bychom ho zcela opustili, bylo by něco zřejmě špatně.
Jiří, já jsem na začátku zmínil, že apoštol Pavel zde dokazuje to právo služebníku na mzdu. takovým velmi masivním způsobem. Je tady těch důkazů obrovské množství a vycházejí jednak z jakýchsi přirozených daností tohoto světa, fungování tohoto světa, ale on argumentuje také Mojžíšovým zákonem a dokonce službou v chrámu, kněžími. Proč je tady taková obrovská škála argumentů, které potom vyvrcholí tím, že Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli i z evangelia obživu?
Na první pohled to může působit poměrně zvláštně, protože to, co Pavel po vší té argumentaci chce vlastně říct, je to, že on si to nevezme. Nicméně právě ono podtržení toho, že skutečně to má právo a že se toho práva vzdá, je to, co chce říct. Pavel chce, aby si korinští uvědomovali, že toto právo skutečně má, že i on jako Pavel je si toho plně vědom a zároveň se toto práva dobrovolně vzdává, protože má za to, že to je ku prospěchu věci. Na druhé straně, a to možné je, chce nějakým způsobem i podtrhnout to, že takto církev funguje a fungovat má. Není to jenom v rámci toho celkového argumentu o vzdávání se práv, ale jak zaznělo i v této otázce, Pavel skutečně má za to, že církev by takto nějak měla fungovat a chce zřejmě i korinským připomenout, že tak tomu je. Připomíná, jako tomu už bylo předtím, že jednotliví služebníci jsou služebníky božími pro ně. To znamená, nejsou zavázáni v prvé řadě těm, kteří je platí, ale Bohu, který je poslal na toto dílo. Jemu patří to pole, jemu patří církev jako boží dům. To je to, co Pavel vysvětloval na sobě, na Apolovi v první části listu, jak jsme už viděli.
No a proč tady přináší ty argumenty z Mojžíšova zákona?
To je skutečně zajímavé hned z několika důvodů. Ten první je, že Pavel rozlišuje argument postaven na lidském rozumu a pak říká, ale je tady jakoby ještě silnější argument, což tu neříká samo písmo. To je, myslím, velmi zajímavé si uvědomit, že Pavel svým způsobem na tomto místě potvrzuje nadřazenost písma nad běžnou zkušeností a běžným rozumem. Další skutečností, která překvapí, je to, že oslovuje především pohanské konvertity a připomíná jim, co pak nevíte, že to je v písmu. Pavel zkrátka předpokládá, že i tito lidé, kteří nevyrostli se znalostí židovských písem, je přijímají za autoritativní zdroj učení a že poznávají, učí se, co v nich napsáno je a podle čeho by se měli nějak řídit. A velmi zajímavý je potom i ten samotný Pavlův příklad, který na první pohled možná překvapí dnešního čtenáře Bible, že to není způsob, jakým bychom my hned vykládali toto místo, kde se mluví o určité ohleduplnosti vůči dobytku, kdy to zvíře, které když mlátilo, chodilo pořád v kruhu, mělo to obilí pod sebou, tak mu bylo umožněno, aby z toho obilí, které tam je, se také nažralo, aby při té práci i z té práce něco mělo a nemuselo jenom dřít. Na jedné straně vidět analogie právě s prací a užitkem z té samotné práce, což je to, co Pavel chce říct. Na druhé straně, a je to v 5. Mojžíšově 25. kapitole, kde v daném kontextu se mluví o řadě práv jednotlivých osob, o dělníku, který má dostat svoji mzdu, o zástavě, která má být vrácena, aby ten, komu byla zabavena, nemusel trpět tím, že danou věc nemá u sebe, o jistých právech ženy nebo takhle zaměstnance. To znamená, Pavel to místo nevytahuje bez kontextu a je tady znovu vidět, že Pavel zná starý zákon, že zná přikázání Mojžíšova zákona a že je umí použít pro konkrétní situaci a že v nich hledá pravidla a moudrost pro každodenní křesťanský život.
On argumentuje i poměry při bohoslužbě, kde kněží byli účastníky toho, co se přinášelo jako oběti Hospodinu. Měli vlastně užitek z toho, co bylo přinášeno v chrámě.
Znovu tady vidíme analogii k té situaci, ve které se Pavel cítí být. Je božím služebníkem, slouží Bohu, slouží v božím domě, kterým je v tomto případě církev, a je správné, aby ti, kteří takto slouží, měli užitek z té činnosti. Za zmínku možná stojí i ta skutečnost, že v celém kontextu od 8. do 10. kapitoly Pavel mluví právě o obětech a masu, obětovaném modlám, nebo v tomto případě samotnému Bohu. To znamená, je to příklad, který do té dané situace sedí z několika důvodů.
V pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 dnes, milí posluchači, čteme 9. kapitolu 1. listu Korinským. Naším průvodcem je Jiří Bukovský. Jiří, v té 9. kapitole je položena otázka řečnická: nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána. To byla otázka, která by nám mohla uniknout naší pozornosti, ale když potom čteme 2. epištolu Korinským, tak vidíme, že to bylo téma. Je skutečně Pavel apoštolem Ježíše Krista? Je tím služebníkem, jehož vyučování a jehož působení má tu božskou autoritu?
To, že tato 9. kapitola patří mezi kapitolu 8. a 10., že není pouhou obhajobou Pavla a apoštolství v dětské první otázky. Pavel říká, což nejsem svobodný. A je to právě otázka svobody a práv, která hrála pro korinské velkou roli i v otázce postoje vůči masu obětované modlám. Ale hned ta druhá otázka směřuje k postavení, které Pavel má vůči korinským a které možná už touto dobou bylo nějakým způsobem zpochybňováno. To znamená, jsem apoštol. Pavel si je vědom toho, že má pravomoc apoštole, otce, zakladatele sboru, toho, který by měl být respektován, jehož slovo má vážnost, posla, který ho Bůh vyslal, aby jemu sloužil a jeho zastupoval. Slovo apoštol znamená poslaný. Někteří ho spojí právě i se slovem vyslanec, zástupce. Pavel toto apoštolství spojuje s tím, že viděl pána. Apoštolé jsou komunitou těch, kteří byli s Kristem, těch, kteří nesou svědectví, těch, kteří ručí za jeho správnost, za jeho autentičnost. A Pavel nebyl jedním z těch, kteří by chodili s pozemským Ježíšem, ale byl ten, který se s Ježíšem skutečně osobně setkal, který viděl pána, jak tady říká, naráží na svou zkušenost cesty do Damašku, kde v jeho pohledu nešlo jen o nějaký náboženský zážitek, ale skutečné setkání se vzkříšenou osobou Ježíše Krista, s tím, který je u Otce a který vládne.
No a s apoštolstvím jsou spojená různá práva, která ovšem apoštol Pavel nevyužil. A o tom už pojednává další část 9. kapitoly od 15. verše do verše 27. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem však byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, jsem byl pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. V tomto textu jsme četli nejprve o tom, že apoštol Pavel nevyužil ničeho z toho, co zde doteď jmenoval jako právo, které je těm božím služebníkům dáno. A on to tady uvádí vlastně jako svoji chloubu, což je zajímavé.
Slovo chlouba jsme slyšeli na začátku listu mnohokrát, kdy Pavel vyčítal Korinským právě to, že se chlubí. Mluví o poznání, které nadýmá. Mluví o tom, že se nechce chlubit než křížem Kristovým. A i na tomto místě jakoby Pavel tu chloubu spojoval právě s oním pokořením se, s oním kristovským postojem, s oním postojem Boha, který přichází na tento svět, aby vzal úděl otroka, aby zemřel smrti na kříži. Tento postoj Pavel bere jako chloubu, být podobný Kristu, vzít na sebe ten jeho úděl, umírat s ním a s ním potom postát k životu a staví to do protikladu vůči chloubě korinských, který se snaží vyvyšovat jeden nad druhým, vyvyšovat pro jednoho učitele nad skupinu, která se hlásí k druhému učiteli. Pavel říká, mou chloubou je to, že jsem podobný Kristu, že se vzdávám svých práv, abych prospěl jiným.
A počítá s tím, že by mu někdo mohl říct, no ale tvojí chloubou přece je to, že hlásáš evangelium.
Na to Pavel říká, já si nemůžu pomoct, to je jednoduše to, co musím dělat. Možná v pozadí zní i příklad proroka Jeremiáše, který zápasil s tím, aby nemusel Boží slovo vyřizovat, ale věděl, že musí, že si nedokáže pomoct. Pavel sám se s Jeremiášem svým způsobem identifikuje na začátku listu Galackým, kde mluví o tom, že byl vyvolen, oddělen v lůně matky, podobně jako Jeremiáš. A na tomto místě Pavel říká, prostě musím kázat. Jsem nucen zevnitř i zvenku, nemám na výběr. Ale můžu si vybrat, jak to budu dělat. A proto to chci udělat tak, aby v tom bylo ještě něco navíc. Abych to udělal líp, než musím. A tou mojí chloubou, tím něčím navíc, je to, že to hlásání evangelia dělám zadarmo. Mohl bych se na tom obohatit, nebylo by to nic, na co bych neměl nárok, když vám předávám, to říkal předtím, věci duchovní, poklady duchovní, proč bych z toho nemohl mít užitek v těch věcech, které se týkají tohoto běžného života. Ale já, říká Pavel, jsem se tohoto práva vzdal k vašemu prospěchu a proto, abych měl tuto svoji chloubu před vámi i před Bohem.
On zde říká, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Co to znamená?
To je velmi silné prohlášení. Být otrokem nebylo nic, co by někoho přitahovalo. Přesto Pavel se právě k tomuto označení sebe sama hlásí nejen na tomto místě, ale velmi často. I svoje dopisy občas začíná titulem Otrok Ježíše Krista. Na tomto místě Pavel říká, jsem svobodný ode všech, nebo nejsem otrokem nikoho. Ale dobrovolně se stávám otrokem, stávám se tím, který slouží, tím, který si odříká to, co má, tím, který nežije pro sebe. A ten důvod je, abych získal další, abych prospěl dalším. Tohle je jakýsi základní princip, který vede Pavlovo jednání, princip, který potom shrnuje odním slovem láska, agape. Proto právě tento postoj je něčím, co Pavel od začátku do konce listu se různými způsoby snaží korinským předat, protože má za to, že právě v tomto se jim nedostává. 13. kapitola 1. listu do Korintu, kde Pavel mluví o lásce, je jakýmsi jádrem, jakýmsi vyjádřím tohoto etosu, tohoto základního postoje, tohoto principu, který by měl nést křesťanský život. A pokud bychom se ptali proč, tak Pavel by zřejmě znovu ukázal na Krista a na kříž. Říká, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. To je ten způsob života, to je ten příklad, který Bůh sám nám ukázal.
Co znamená, když zde apoštol říká, že se Židům stal Židem? Těm, kteří jsou pod zákonem, tak je pod zákonem, aby získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, tak zase, že se stal bez zákona, aby získal ty, kteří jsou bez zákona. Co tím vlastně myslí?
Na té nejjednodušší rovině mluví o jistém přizpůsobení se tak, aby nebyl kamenem úrazu, aby svým jednáním, svým způsobem vystupování, svojí mluvou nedával příčinu k nějakému pohoršení. Něčemu, co by bránilo dotyčným lidem přijmout to, co říká. To je znovu velmi silný princip vyjít vstříc, kam až je možné vyjít, tak, aby těm, o které jde, aby jim umožnil cestu k evangelium, cestu k víře.
No a když zde tedy říká, že těm, kteří jsou slabí, tak se stal slabým, aby získal slabé, můžeme v tom vidět i to, že tedy se vzdal třeba i toho masa, jestliže to někoho mohlo pohoršit?
Na konci 8. kapitoly říká v první osobě, pokud by to, že jím maso, bylo někomu kamenem úrazu, už nikdy nebudu jíst maso. To znamená, Pavel skutečně se k tomuto postoji sám osobně hlásí a na tomto místě se staví na stranu slabých, o kterému jde, přestože sám se zřejmě považuje za silného a v principu schvaluje postoj silných. Stejně tak je židem, ale pro pohany se vzdá toho židovského, co by bylo na překážku a čeho se vzdát může. Je tam vždycky na kvalifikace, kde Pavel říká, že i pokud se vzdá zákona, dál je zavázán tomu zákonu Kristově nebo Kristu samotnému, že to neznamená jednoduše, že by si dělal, co chce. Stejně tak obráceně, pokud se přizpůsobí židům, tak to neznamená, že by zapomněl na to, že je křesťanem a některé věci už jsou pro něj jinak. Jde o to vyjít vstříc, kam až to jde, pro ten užitek, pro ty lidi, o kterému jde.
Jiří, máš představu, jak bychom mohli tato Pavlova slova nějak sami použít, jak je aplikovat, jak se můžeme stát těmi, kteří jsou kolem nás, kterým chceme to evangelium předat?
Bez pochyby by bylo možné mluvit o řadě konkrétních způsobů vůči konkrétním lidem. Každý člověk i každá skupina je jiná a proto bych asi znovu jenom potvrdil to základní pravidlo lásky k těm, které člověk chce získat, ochoty vidět svět jejich očima, ochoty žít jejich životy nebo spolu s nimi, nebýt někde daleko, někde z výšky kritizovat, říkat, co by lidé měli, ale přijít mezi ně, tak jako i Kristus přišel na tento svět, aby žil mezi námi, aby nám ukázal Otce. Na jedné straně je ono přiblížení se, na druhé straně zůstává ona jinakost, protože tím úkolem není stát se jedním z nich, tím úkolem je ukázat jim Krista, Kristův život, Kristův postoj a také tu spásu, kterou Kristus přináší.
V pořadu ke kořenům dnes čteme, milí posluchači, 9. kapitolu 1. listu Korinským. V závěru této kapitoly se objevují dvě metafory ze sportovního života, jsou dost oblíbené mezi kazateli. Jednak zde apoštol Pavel mluví o závodníkovi, který běží na závodní dráze a říká, že jenom jeden dostane cenu. A pak mluví ještě o boxerovi nebo zápasníkovi, který zase svému soupeři dává dobře mířené rány a že nemá smysl tedy bojovat tak, aby člověk dával ty rány do prázdna. Tak co těmi metaforami chce říct?
Tento typ metafor je velmi dobře srozumitelný nám a byl velmi dobře srozumitelný tehdejší době. Nepoužívá je jenom Pavel, používala řada dalších moralistů, filozofů jeho doby. Pro korintské museli mít zvláštní zvuk. Korint byl známý svými hrami, které byly druhé největší po olympijských hrách. Pavel možná sám při svém pobytu v Korintě tyto hry viděl. Byla to událost, která hýbala celým městem i celým okolím. Skutečně slavná událost. A proto, když korintským uvádí tyto příklady, muselo to být něco, jako kdyby uváděl to příklad třeba čerstvě dneska člověk po skončení olympiády, něco, co lidé mají v paměti, něco, co si lehce vybaví. Tím prvním příkladem je závodník a Pavel mluví o tom, že pouze jeden získá cenu. Tím nemyslí, že pouze jeden křesťan ze všech by došel do cíle, spíš chce ukázat jednoduše ten princip, že je potřeba se namáhat pro to, aby člověk dosáhl onu cenu. Že to není samozřejmé, že ji získá. A proto je vybízí, běžte, usilujte o to, snažte se a odříkejte si některé věci proto, abyste přinesli větší užitek. V kontextu naší kapitoly tento text nemluví o osobním užitku, osobní ceně, ale tím, co Pavel chce získat. To říkal předtím, to jsou ti židé, to jsou ti pohané, to jsou ti slabí. Tím, co má být ziskem, není můj osobní užitek, ale užitek pro druhé. To je ten užitek, za kterým Pavel běží, pro co se namáhá a pro co si odříká.
No a ten zápasník, který uštědřuje rány dobře mířené?
Na jedné straně možná Pavel myslí i na korinské a na některé jejich postoje, jejich předvádění se, jejich zápasy mezi skupinami v církvi a má pocit, že to, co jsou snahy, úsilí, věci, které jsou jaksi dětinské, jaksi prázdné. Mluví o poznání, které nadýmá, nafukuje, je to něco prázdného samo o sobě. Tím, co buduje, je láska. Ty dobře mířené rány není nějaká askeze pro askezi, odříkání pro odříkání, ale jsou to kroky, které pomáhají ku prospěchu těm, které máme dle sebe. Tady má smysl se ovládat, tady má smysl se snažit, tady má smysl si odříkat. Pavel mluví o tom, že své tělo doslova zotročuje nebo poddává, činí z ní otroka. To je to, co naznačuje to řecké slovo a znovu tady máme ten stejný obraz na jedné straně svobody, na druhé straně otroctví, kdy Pavel říká dobrovolně se podřizuju, dobrovolně podřizuju své tělo, omezuji se proto, abych prospěl druhým.
Ten účel je tady docela zajímavý, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Já si pamatuju, jak je to v kralickém překladu. Abych jiným káže, sám nebyl nešlechetný. To káže, tam je přechodník. Tak to je vlastně slovo proti křesťanskému pokrytectví.
Pavel používá slovo, které znamená neosvědčený, ten, který se neosvědčil. Je to slovo, které používá relativně často a i tam, kde ho nepoužívá, je to způsob jeho myšlení. Dobrý služebník je ten, který se osvědčil. Jednou přijde den, kdy každý se postaví před pána a přijme odměnu za to, co udělal. To Pavel v prvním listě do Korintu také už psal. A tehdy, jak psal, se ukáže, zda dílo tyčného bylo ze zlata, stříbra nebo z nějakého méně kvalitního materiálu. To, co možná nebylo vidět na první pohled, se ukáže v onen den. A každý přijme, říká Pavel, odměnu za to, co vykonal v těle. Proto je dobré se snažit, usilovat, namáhat i tam, kde to jakoby není vidět na ten první pohled, protože jednou to všechno vyjde najevo, jednou se ukáže, kdo je ten osvědčený, kdo je ten neosvědčený. A dokonce, a to je to, co zřejmě nás napadne jako první, je možnost, že někdo se ukáže jako neosvědčený ještě na zemi, což je veliká tragédie nejen pro dotyčného člověka, ale často i pro ty, které má kolem sebe. Pavlův pád by zřejmě poničil boží dílo velmi výrazně. Nebyl by to jeho osobní, soukromý pád, jeho vlastní, soukromé selhání, ale selhání, které by poškodilo celou církev. A toho si je Pavel vědom a to nechce dopustit.
Můžeme říci, že postoj lásky k druhému, postoj ohledu plnosti a vstřícnosti souvisí se sebekázní?
Bez pochyby ano. Je to zřejmě to, co Pavel celou dobu tady má na mysli. Kázním sám sebe, omezuji sám sebe, odříkám si, ale ne pro askezi, ale pro užitek toho druhého, z ohledu na toho druhého, abych prospěl mnohým. Když potom bude mluvit o darech Ducha Svatého, o projevech Božího ducha, tak znovu mezi ony dvě kapitoly, které se tím zabývají, vkládá kapitolu o lásce. Podobně jako tady mezi dvě kapitoly, které se týkají masa obětovaného modlám, kapitolu 8, kapitolu 10, vkládá tuto kapitolu, kde ukazuje na onen postoj lásky. Vzdání se určitých práv, omezení se, aby to bylo ke společnému užitku, aby celá církev a celé boží dílo šlo kupředu. Toto místo Pavel končí odkazem na podíl na práci evangelia, podíl na evangeliu. Jde jednak o prospěch onoho díla, jednak i o možnost podílet se na tom správném postoji evangelia. Být podobný Kristu, který se vzdál všeho, aby nás získal, aby nás zbohatil, jak Pavel říká na jiném místě.
Těmito slovy končíme naše dnešní uvažování nad 9. kapitolou 1. listu Korinským. Děkuji našemu průvodci Jiřímu Bukovskému a těším se příště na setkání opět nad biblickým textem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.